Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me që kisha ortodokse sërbe Shën Nikola në Prishtin e ka fituar edhe në shkallën e dytë rastin për pronsinë e terrenit në hapsirën e Universitetit të Prishtinës, ky universitet të thot se do ta iniciojë një proces të ri gjyqësor. Serbia e ka ftuar Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për ushtrime të përbashkëta ajrore. Ushtria e Zimbabwes ka dalur në përrrug në kryqëzetin Harare dhe për shkak të thashethemeve për trazira dhe puç, ka shpallur se ky nuk është grushtet ushtarak. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesë të qeverisë së Serbisë, një grup i pjesëtarëve të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara këtë javë do të marrin pjesë në ushtrimet ushtarake ajrore të përbashkëta me Serbinë. Ushtrimi Shqiponia e dyfishte fillon pasnesër në aeroportin e Batajnicës në Beograd. Ky ushtrim synon forcimin e raporteve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Serbisë dhe për të kontribuar në sigurinë rajonale, kanë thënë zyrtarë të Komandës Evropiane të Ushtrisë Amerikane. Rumania e ka dëbuar një nacionalist të serbe prorus dhe ja ka ndaluar atij hyrje në këtë vend për 15 vite, pasi ai ishte përpjekur të furnizojë me informacione për instalimet dhe infrastrukturën ushtarake. Ka njoftuar mbrëm shërbimi i inteligjencës SRI. Personi Bratislav Živković, 42 vjeçar, është komandant i grupit paramilitar serb Çetnikët dhe në periudhën 2014-2015 u ishte bashkuar forcave proruse në Krimet të Ukrainës. Agjencia SRI ka zbuluar se Živković kishte treguar interesim për gjetje të dokumenteve sekrete për infrastrukturën kritike dhe për kapacitetet kombëtare dhe ato aleate ushtarake të vendosura në pjesën juglindore të Rumanisë me qëllim që të ndikohet në partneritetin strategjik, ka thënë zëdhënësi rumun Ovidiu Marinčea. Më tutje ky zëdhënës theksoi se Živković ishte zënë duke fotografuar radar ushtarak në bregun e detit të zi dhe duke u përpjekur për t'i transmetuar ato nëpërmjet koordinatave GPS. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shpallur një alarm teknik për sulmet kibernetike që thot se sponsorizohen nga qeveria Korezë Veriore, e të cilat të prej vitit të kaluar i kanë marrë në shënjestër hapsirën ajrore, telekomunikimet dhe industritë financiare. Ky alarm është dhënë në mbrëm nga agjencia FBI dhe Departamenti i Sigurisë së Brendshme. Në të tërhiqet vërejtja se hakerët të Verikoran po e përdorin tipin e virusit të njohur si Fall Chill për të dëpërtuar në sistemet kompjutorike dhe për të rrezikuar rrjetet. Ky alarm koincidon me tensionet në rritje ndërmjet Washingtonit dhe Pjenjanit lidhur me testet raketore dhe ambicjet atomike të Korezë Veriore. Ushtria e Zimbabwes ka dalur në përrrug në kryqëzetin Harare dhe për shkak të thashethemeve për trazira dhe puç, ka shpallur se ky nuk është grushtështet ushtarak dhe se presidenti Robert Mugabe është i sigurt, ndërsa armata po i merr në shënjestër kriminalet që kanë shkaktuar vuajtje ekonomike. Sa më shpejt që të përfundojmë misionin ton, ne presim se situata do të kthehet në normalitet, ka thënë sot herët në mëngjes një zëdhënës i ushtrisë. Kjo kumtesë u bë pasi ushtria e mori kontrollin ndaj transmetuesit shtetëror. Gjatë natës janë dëgjuar eksplodime dhe të shtëna në kryeqytet, ndërsa makinat ushtarake ishin vendosur rreth qytetit. Më herët një komandant i armatës është kërcënuar për të ndërmarrë masa dhe për të qetësuar tensionet politike lidhur me pasardhësin e presidentit Mugabe, 93 vjeçar. Partia në pushtet ka akuzuar këtë komandant për tradhti. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me thirrjen e sërishme të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë për miratimin e demarkacionit me malin e zi. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshmja koha ditore Fatmir vlerëson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës si kanë dhënë shuplak të fort Komisionit Qeveritar për demarkacionin vetëm një ditë pas raportimit të tyre para deputetëve. Gazeta sekson se pohimet e prezentuara nga kryesuesi i Komisionit Shpejtim Bullisi dhe nga antarë të tjerë, ambasada amerikane në Prishtinë ka quajtur të pabazuara, të orientuese dhe të gabueshme. Në reagimin e ambasadës amerikane thuhet më tej se vënja në dyshim e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe zvaritja e procesit të ratifikimit të saj kërcënojnë marrëdhëniet e Kosovës me fqinjet e saj dhe me Bashkimin Evropian dhe i lënë qytetarët e saj të izoluar. Siç ka vënë pa koaditore, ambasada amerikane i ka ftuar edhe një herë institucionet e Kosovës që të punojnë për të promovuar interesat e qytetarëve dhe në këtë kuadër të ratifikojnë marrëveshjen ekzistuese. Përndryshe, gazeta rikujton se mos përmbushja e kriterit të demarkacionit para disa ditësh e solli në Kosovë dhe zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yi, i cili si shtekson koaditore në takimet me kredhët e lartë të Shtetit të Kosovës, ka kërkuar në mënyrë eksplicite që marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi të ratifikohet pa vonesa të mëtejshme. Fatmir?
Gazeta të sillin edhe mendime të analistëve lidhur me këtë çështje. Çka thon ata, Zenel?
Po, Fatmir, para pakis gazetat në Prishtinë kanë vënë pasa askush nga Komisioni për shënimin e kufirit në Malin e Zi dhe as institucionet e tjera nuk kanë komentuar reagimin e ambasadës amerikane në Prishtinë, ndërsa e përditshmja zëri sjell vlerësimet e njohësve të proceseve integruese, sipas të cilëve demarkacioni nuk do t'i prishë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por se një gjë e tillë nuk paraqet as pak lajm të mirë për Kosovën. Analistët konsiderojnë se presioni i Washingtonit zyrtar lidhur me demarkacionin ka logjik me që vitin tjetër Parlamenti Evropian ka zgjedhje, andaj po synohet që Kosova ta zërë hapin në procesin integrues dhe në atë të liberalizimit të vizave, shkruan postierash e përditshmja zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kisha ortodokse serbe Shën Nikola në Prishtinë e ka fituar kontestin edhe në shkallën e dytë gjyqësore lidhur me pronësinë 4 hektarëve në hapësirën e Universitetit të Prishtinës. Këtë ka konfirmuar sekretari përgjithshëm i Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi. Megjithatë, sipas tij, çështja nuk ka përfunduar ende dhe universiteti deri në fund të kësaj jave do ta nisë një proces të ri gjyqësor lidhur me këtë pronë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Sekretari përgjithshëm i Rektoratit Universitetit të Prishtinës, Esat Kelmendi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka shpjeguar se në kohën kur ka arritur ftesa nga gjykata themelore, në universitet ka pasur protesta të studentëve, të cilat kanë pamundësuar rrjedhjen normale të informimit për ftesën nga gjykata. Rrjedhimisht universitetit i ka ikur data për t'u paraqitur në gjykatë.
Ne menjëherë kemi dërguar reagimin tonë, si pas ligjit që parashifet, për me arsytu mungesën tonë në këtë seancë, dhe fatkecisht edhe kjo nuk është marrë në konsiderat dhe nxjerret një vendim me 18 janar 2016 ku hudhët poshtë kërkesa e paditësit për këtë gjendjen e mëpashme. Njëkohësisht kemi dërguar edhe në gjykatë apelit një kërkesë të tillë, e cila tani ka ardhur, me datë 31 nëse zgaboj, nga gjykata apelit, ku po ashtu e hudh poshtë të pabazuar ankesën e përfaqësuesit për në arsytime që s'ka mujtë me marrë pjesë. Dhe e vërtetën vendimin e shkallës së parë të gjykatës themelore.
Megjithatë, Kelmendi thotë se ende nuk ka përfunduar gjithë çështja dhe se universiteti do ta dorëzojë deri në fund të kësaj jave kërkesën që procesi gjyqësor të kthehet në pikën zero.
Menaxhmenti aktual përsëri do ta iniciojë procedurën pranë gjykatës themelore, do të ngjesë padi të re, sepse fatmirësisht do thotë hedhja poshtë e padisë nuk nënkupton që humbjen e të drejtës për padi të re. Universiteti i Prishtinës është duke i përgatitur dosjen dhe besoj deri në fund të javës do ta kemi padinë e re pranë gjykatës kompetente të Kosovës për të kërkuar të drejtën tonë në mënyrë që kjo pronë e uzurpuar në mënyrë kundërlishme ti kthehet në shfrytëzim UPS dhe studentët e saj.
Siç ka thënë Kelmendi, gjatë kohës sa ka zgjatur kontesti gjyqësor, Universiteti të Prishtinës i është dashur të shmangë një varg projektesh për ndërtimin e objekteve të ndryshme në kampusin e saj. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Kishës Ortodokse Serbe nuk kanë dashur ta komentojnë vendimin e gjykatës së apelit e as paralajmërimet e Universitetit të Prishtinës për iniciimin e një procesi të ri gjyqësor, por kanë theksuar se dëshirojnë që kjo çështje të rregullohet paqësisht. Lidhur me vendimin e gjykatës së apelit, kanë reaguar drejtuesit e Fakultetit Filozofik Universitetit të Prishtinës. Përmes një komunikat, ata kanë thënë se legjitimimi sipas tyre i veprimeve të paligjshme të periudhës së Miloševićit në rastin e pronës Universitetit të Prishtinës, por edhe në raste të tjera të ngjashme, është turp për sistemin e drejtësisë së Republikës së Kosovës. Gjithashtu drejtuesit e këtij fakulteti kanë kritikuar menaxhmentet e Universitetit të Prishtinës të viteve 2015 deri 2017 përsiç thuhet pa përgjegjësi, e cila është e patolerueshme, si dhe dëmton pronën dhe kredibilitetin e universitetit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Dje në gjithë botën është shënuar dita e diabetit. Autoritetet në Kosovë nuk kanë shifra të sakta se sa banor vuajnë nga kjo sëmundje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Diabeti është një sëmundje kronike që karakterizohet me rritjen e nivelit të sheqerit në gjak, si pasojë e çrregullimit të prodhimit të insulinës në organizëm. Sot shënohet dita botërore e kësaj sëmundje. Kosova, megjithatë, ende nuk ka statistika të sakta se sa njerëz vuajnë nga diabeti. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, thuhet se diabeti po kthehet në pandemi globale, sëmundje që prek të gjitha shtetet e botës dhe për llogaritet se rreth 5% e popullsisë së botës i prek kjo sëmundje. Lum Çahili është 24 vjeçar, ai thotë se rreth moshës 18 vjeçari është diagnostikuar me sëmundjen e diabetit.
Unë diabet e kam kuptuar që kam vitin 2012, më një herë mazë që kam kryer shkollën e mesme. Sa e përket hapave insulinave, është bajagi vështirë me gjithë, pas që ka gjithë një mungesat në dhajam, këtë lamin, këtë aspekt.
Nase Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në Kosovë, thotë se ndonë se nuk ka statistikat të sakta, janë raportuar 12.500 raste me diabet.
7.225 për e tyre, ose 57% ishin femra, dhe 5.305, ose 22.3% meshkuj. Prevalenca e diabet insulin vartës ishte 6.9 në 1.000, ose 95% më e lartë të femrat krasurën mashkujt, që është 8.1 versus 5.8 në 1.000 pacientë. Duke qenë se diabeti radhitet në grupin e sëmundjeve sociale mjekësore që shkaktojnë probleme serioze, si në aspektin shëndetësor ashtu në atë social-ekonomik, dhe duke ditur se diabeti ka kosto të lartë shëndetësore, pasi është sëmundje që po nuk u zbulua dhe u mjekua me kohë, në mënyrë të rregullt mund të shkaktojnë ndërlikime serioze, si sëmundje kardiovaskulare, sëmundje nervore, verbim, sëmundje të veshkëve, amputime të këmbëve etj.
Ndërkaq udhëheqësja e zyrës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, Ardita Tahir Sylaj, tha se është shumë e rëndësishme që qeveritë e vendeve të hartojnë politika dhe të zbatojnë ato që të nxisin dhe promovojnë mënyrën e shëndetshme të jetës, përfshirë edhe aktivitetet fizike në mënyrë që sëmundja e diabetit të parandalohet.
Këtu po ashtu hyn edhe diagnostifikimi dhe trajtimi i diabetit, ku kërkohet që qeveritë po ashtu të hartojnë dhe të aplikojnë standarde, protokolle standarde për të siguruar që i gjaqet dhe teknologjitë nevojshme që t'jenë në dispozicion dhe të përvallueshme, që jetojnë me diabet si dhe që rrezikojnë nga diabeti, që të kenë një qasje të barabartë dhe të përvallueshme në i gjaqet esenciale dhe teknologjitë, në një edukim, bi vetë menaxhimin dhe informimin e nevojshëm për të arritur rezultatet optimale në trajtimin e diabetit.
Sidoqoftë, trajtimi i diabetit tashmë është i mundshëm, por tërhiqet vërejtja se ende ka nevojë për një edukim më të mirë të popullatës për të parandaluar sa më tepër këtë çrregullim në organizmin e njeriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Me që Kisha Ortodokse Sërbe Shën Nikola në Prishtinë ka fituar edhe në shkallën e dytë rastin për pronësinë e terrenit në hapësirën e Universitetit të Prishtinës, ky universitet të thotë se do ta iniciojë një proces të ri gjyqësor. Serbia e ka ftuar Ushtrinë e Shteteve të Bashkuara për ushtrime të përbashkëta ajrore. Ushtria e Zimbabwes ka dalur në përrrug të kryeqytetit Harare dhe për shkak të thashethëmëve për trazira dhe puç, ka shpallur se ky nuk është grushtështet ushtarak. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.